waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
doctor maxamed cabaas arrimaha siyaasadda ee baryahan ka soo cusboonaaday dhanka diblomaasiyadda suudaan xuduudka ay la leedahay eritrea dhanka bariga oo ay dhibaatooyin badan ka sheegatay ciidanana geysay xidhayna xuduudkii dhanka kale masaaridu lafteedu inay ku lug leedahay ay sheegtay arrimahaasi sideed u dhigi kartaa qaabka ay usoo tartarayaan
bismi illahi raxmaan raxiim madar aad baad umahadsantahay adiga dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh arrintani waxay salka ku haysaa xuduudda uun maaha bariga suudaan laakiin dhibaatadu meeshay ka soo askuntantay waa biyoxireenka weyn maaragtay sadi nahda ee ethoobiya ay dhisayso sidaa darteed halkaas weeye mushkiladu dhibaatadan hadda taaganna waxaa keenay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ethoobiya markii uu masaarida tagay oo halka uu shir kula yeeshay dowladda masaarida oo arrimaha ay ka hadlayeen biyoxireenka iyo sida biyaha masar uu u saameyn doono wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya markuu addisaabo kusoo laabtay markiiba dowladda masar iyo warbaahintu waxay sheegeen wadahadalladii uu u yimid wasiirka arrimaha dibadda ee ethoobiya masar inuu burburay heshiiskiina lagu kala kacay halkaas ayaa tensionku ka kacay sidaa darteed waxa ay sheegayaan mukhaabaraadka dowladda suudaan iyo ethoobiya in ciidamo fara badan oo masaariya la keenay xadka eritrea ay la wadaagto suudaan ee gobolka bariga sidaad sheegtay ee gobolka kasala dhawaanna waad ogeed in madaxweynaha eritrea uu tegay dalka masar marka xurgufta dhan iyo khilaafaadka taagan waxaasoo dhan waxay salka ku hayaan biyoxireenka ethoobiya dhisayso muranka weyn dhaliyey
gartay doctor arrimahan suudaan iyo eritrea iyo masar iyo isku xidhay ethoobiya ee siyaabaha kala duwan loo kala taagan yahay ma ethoobiya iyo hadda si gaara culays u haystaa iyo masar mase waa isbahaysiyo kala duwan oo hadda eritrea iyo masarna ay dhan yihiin ethoobiyana iyo suudaanna ay dhan yihiin ma saasay u dhigan tahay
waa su-aal aad u fiican madar markii hore arrinku wuxuu ku eekaa geeska afrika iyo wadamadan webiga niil uu dhex maro laakiin wadamo aan qaaradana ka tirsanayn webiga niilna aan shuqul ku lahayn ayaa arrinka faraha lasoo galay arrinkaas ayaa arrinka sii xumeeyey taasina waxay ka dhalatay booqashadii weyneyd ee uu madaxweynaha turkigu ku tegay dhowaan dalka suudaan oo uu ballan qaaday taageero ciidan iyo mid maalgelinba siyaasadeed arrintaasi markay dhacday ayaa turkiga iyo imaaraadka oo meelo badan ku hardamaya ayaa isla markiiba dowladda imaaraadku sida warbaahintu ay sheegayaan waxa ay bilowday in ay lacag iyo dhaqaale iyo hub aada u fara badan ay keento maaragtay dhinaca eritrea iyadoo masarna kaashanaysa marka madar haddaynu si tartiib oo fudud aynu u bandhigno sida loo hardamaya waa sidan ethoobiya suudaan dalka turkiga qatar afartaas waa isku dhinac dhinaca kalena waxaa kasoo horjeeda masar sacuudiga imaaraadka iyo eritrea marka imaaraadka waxa meesha soo geliyay nilna shuqul kumale afrikana kuma taalo waa hardanka ka dhexeeya dowladda turkiga oo hadda iyaduna bilowday inay howlo ka qabsato maaragtay dalka suudaan oo weliba la sheegay inay ka dhisayso qalcad ama military base
gartay siday u muuqato webiga niil maadaamay salka ku hayso khilaafyadan waddanka masarna amnigiisa qaran ay ku jirta siyaasadeeda biyaha webiga niil sadka aad sheegtay ama aan dhahno biyoxidheenka weyne ethoobiyaankana hadda uu gabagabag yahay intee in le-eg baad u aragtaa inay khilaafaadkaasi meelo ay gaadhi karaan dareen keenta
aad bay u aragtay madar siday hadda u muuqata in la xaliyo sababtoo ah booqashadii wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya uu ku tegay qaahira wuu fashilmay ethoobiya sidaa ma dhihin dowladda masar ayaa tiri 20 xildhibaan oo ka tirsan baarlamanka masaaridna waxay bilaabeen booqashada dhowaan uu ku iman doono ra-iisul wasaaraha ethoobiya hayle mariam uu qaahira ku iman doono in la kansalo waxayna ku baaqeen biyoxireenka in tallaabo laga qaado marka way adag tahay in khilaafka lasoo gabagabeeyo sababtoo ah waxa uu salka ku hayaa biyaha niil oo 80% ay helaan dowladda masar shirkii heshiiskii 1948 taas ayay masaaru ka cabsi qabtaa cabsiduna madar waxay ka imanaysaa بيحرين كان مركز لما يوحد رائم وكورنطة بضان داليو كورنطة سيوهو داليو وإن بيبضان لو كيريو أو ميل خر الله سمايو بيها أيا هالك عالغو كيرين وحانا لشيغي بيحرين كو بيها وقباهن يسيقو دبقو داليو وغيران وإن صدح سنة لكيريو صدح سنة مركز بيها وبيجي للليحيو مصاري دا مركز عبسدو هالكاس أي كايما ريسا مصاري دا حلين صدح سنو بيه الليحنتا دباتا وين أي أوكين دونتا marka aad iyo aad ayay u adag tahay in wada hadallo lagu xaliyo booqashada madaxweynaha ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Qaahira ku tagi doonana waxa la sii sheegay inay fashil ku dhamaan doonto
aan isla booqashadaasi wararku waxay sheegayaan inuu wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya la fahantiisu uu sheegay in arrimaha biyaha aan booqashada ra'iisul wasaaraha uu ku tagay Qaahira aanba lagu soo qaadi doonin taasina macnaheedu maxay ahayd
taas waa arrin aan loo yaabayn sababtoo ma dhici karto in ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo Qaahira tago Masar arinta biyaxreenkana aanu hada yaraatay aanu soo hadal qaadin arinta waxaa loo arkay arin uu wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya uu iska yiri oo suurtagal ma aha arinta ugu muhiimsan oo laga wada hadlay waxa weeye ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu masaarida ku qanciyo biyaxreenki 4 bilood meelahaas ayaa sida Al Jazeera ay sheegtay 4 bilood meelahaas ayaa ka dhiman in la dhameystiro in uu booqashadii madaxweynaha masaarida Asiisi uu ku yimid adi sababa ay uu khudbada ka jeediyo baarlamaanka timid lamada inuu ka jeediyo oo uu sheego biyaxreenku Masar hadda tiir dhibaato idinkuma keenayo marka arintaas ayaa ugu muhiimsan madar arinta uu kaaliyo khilaafkana waxa aad u sii durkiyay madar oo hadda keenay in Suudaan ay ciidamo badan geysay dhinaca Eritrea wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ayaa markuu Qaahira ku soo fashilmay Khartoum ayuu tagay waxa uu halka ka sheegay masaaridu inay Itoobiya ka codsatay labadeenu aynu wada hadalno Suudaanna meesha aynu ka saarno arrinkaas ayaa dawladda masaaridu waxay ku sheegtay warkaasi inuu fake news yahay ama war sal iyo raad midna aan lahayn
aan mid kale ku saabsan xiriirka Suudaan iyo Masar waligi muddo heerarkan ma gaarin xalaayib iyo shalaatiin waligoodna way jireen siyaabo kale ayuun baana loo xalin jiray si hoose ayuun buuna hadalku u socon jiray dhankay doontaba kolba ah u badnaato Masar baana gacanta ku hayn jirtay maxay tahay marka hadda xiriirkan Suudaan iyo Masar ay saa u kala fogaaday
arrinta waxa keenaya madar saad ogtahay Suudaan waxa lagu tirin jiray inay walaalkii yar ee masaarida tahay xagga siyaasadda dhaqaalaha faad weyn bay masaaridu ku lahayd laakiin dadka falanqeeya arrimaha gobolkaas waxay sheegeen dowrkii ay Masar ka ciyaari jirtay arrinkaasi inuu in badan dib u noqday oo ay u eegtahay masaaridii in ay aad u soo dabacday siyaasadoodii arrimaha dibadda innaga haddaan waxoogaa ku dhexda dhinaca Soomaalida iyo arrintan say inoo qusayneyso waxaad ogtahay in markasta oo la soo hadal qaado arrinta biyaha Niil iyo Itoobiya Masar dhammaan xukuumadaha Masar soo maray waxay dhihi jireen annagu Itoobiya cabsi naguma hayso maadaama ay u dhaxayso laba wadan oo Siin iyo Saab ah labada wadan ee Siin iyo Saab waa Soomaal iyo Suudaan marka waxay dhihi jireen dawladda Siin iyo Saab ku dhex jirta dhibaato kuma keeni doonto Masar iyagoo marka ku kalsoonaa Masar Suudaan iyo Soomaaliya iskaashada inaana Itoobiya wax badan khatar aanay ku noqonayni marka dib u dhac weyn ayaa ku yimid siyaasadii arrimaha dibadda iyo midii ciidan ee dawladda Masarida
marka mala dhihi karaa Soomaalida lafteedu kama madhna maadaama Siin iyo Saad hadda aad arrintaasi sheegtay oo Suudaanna aan ogeyn xiriirka Masar ka dhexeeyey Soomaaliyana hadda lafteeda aan ognahay iyada lafteedu in marar badan la isku dayay isjijiidadka khaliijka ka socday in la kala geliyo welina ay dhaadhaxaad ka taagan tahay siyaasadaasi in ay saameyn ku yeelato Soomaalida siday u dhigmi kartaa
waa su-aal aad u fiican madar saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaa saameyntana ma aha in masaarida iyo Soomaaliya inuu dhibaato dhex taala ma aha laakiin dowladda Turkiga oo ay maamulka Masar hadda ishayaan ma aha dowladda Masar iyo shucuubta laakiin xukuumadda militariga ee hadda Siisi madaxda ka yahay iyo dowladda Turkiga aad u kala fog maadaama Turkigu saameyn weyn uu ku leeyahay Soomaaliya qaacida askariya uu ka dhisay Suudaanna hadda uu bilaabayo taas ayaa waxay keeni doontaa doorkii masaaridu ay ku lahayd Soomaaliya Suudaan in uu meesha ka sii baxayo booskiina waxa buuxiyay sida ay hadda u muuqato dowladda Turkiga marka dhaqankii soo jireenka ahaa boqolkii sanad la soo dhaafay ee ahaa Masar dhibi kuma imanayso Itoobiyana dhib ma keeni karto inta ay Siin iyo Saad ku dhex jirto arrinkaas inuu maaragtay meesha ka sii baxay ayaa u eegtahay sababtoo siin iyo saad labadiiba hadda waxaa la wareegay dowladda turkiga masaaridiina meesha waa ka baxday
ugu dambeyn waqtiga dhow ama waqtiga dhexe siday u egtahay arrintani inay u dhiganto waqtiyadan ugu soo aadan khilaafkan saa isugu murgan
aniga ra'yi ahaan waxay ila tahay qolay dadka khubarada aada u fahmaya arrinkaas waxay ila tahay haddii loo daayo dadka uu quseeyo arrinkani oo saddex dowladood ah waa ethiopia iyo suudan iyo masar saddexdaa haddii loo daayo arrinta biyahana laga dhigo arrin technical ah oo aan la siyaasadaynin oo dadka muhandisiinta iyo biyaha ku takhasuso loo yeelo waa la xakamayn karaa laakiin inta ay ku dhex jirto siyaasadda wadamada khaliijka oo sacuudiga imaaraadka oo dhinaca qatar oo la safan dhinac turkiga oo isna arrintii soo galay waxoogaa arrintu waxay u muuqanaysaa inay kasii dari doonto marka inagu waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan meesha wax dhibaati ka iman waxaa muhiima in madar la xuso ciidamada la sheegay inay masaaridu keentay xadka ethiopia waxaa la yidhi waa qorshe fog oo ay masaaridu ugu talagashay hadday wadahadaladu fashilmaan in meesha weerar ay kasoo qaadaan biyaxdeenka ethiopiana ay sidaa u burburiyaan
aada ayaad u mahadsan tahay doctor maxamed cabaas oo aan ka wareysanaynay khilaafyada ka jira gobolkaasi haatan sii murgaya waa mahadsan tahay doctor
salaam mudan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs.com.au/xariijin soomaali